Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Stanley Myers. Stanley Myers, britanski filmski kompozitor, komponovao je muziku za preko 60 filmova. Najveće ostvarenje je postigao u saradnji sa režiserom Peter Volkerom, komponujući za njegove kultne filmove kao što su House of Whipcord, Frightmar kao i House of Mortal Sin. Za početak današnje emisije čućemo dio muzike iz filma House of Whipcord.
Muzička enciklopedija.
Tokom 80. godina prošlog vijeka, Myers je često sarađivao sa rediteljem Steven Frearsom. Plodove saradnje je nagrada za najbolji umjetnički doprinos koju je Myers osvojio za muziku iz filma pod nazivom Prick Up Your Ears, a komponovao je zajedno sa John Harlom. U nastavku emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Lovac na jelene je američki ratni drama film čija radnja se odvija tokom rata u Vijetnamu. Ovaj film je osvojio 5 Oscara, uključujući najbolji film, režiju i najbolju sporednu mušku ulogu. U nastavku emisije ćemo čuti dio muzike iz ovog filma koju je komponovao Stanley Myers.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike iz britanskog filma iz 1972. godine koji nosi naziv Sitting Target, a komponovao ju je Stanley Myers.
Thank you.
Muzička enciklopedija. Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.